Mateo, hogeita sortzi. Larunbata igaro eta asteko lehen egun argitzean, Magdalako Maria eta beste Maria hilobia ikustera joan ziren. Bapatean, lurrikara gogorra gertatu zen. Jaunaren aingerua jaitzi zen zerutik eta, hurbildurik, harria biratu zuen eta gainean ezeri. Tximista zirudien eta haren jantzia lurra bezain zuria zen. Ura ikustean, beldurrez dardar eta hilda bezala gelditu ziren zaintzaileak. Baina ingerua emakumeei mintzatu zitzaien, esanez.
Zuek ez beldurtu, badakit Jesus gurutziltzatuaren bila zabiltzatela. Ez dago hemen, piztua baita, esan zuen bezala. Zatozte eta ikusi esarria egon zeneko tokia. Gero, zoazte bizkor ikaslei esatera, hildakoen artetik piztua da eta zuen aurretik joango da Galileara. Han ikusiko duzue. Hau da, esan behar nizuena.
Hilobitik harin-harin alde egin eta ikaraz eta pospozik ikaslei berri ematera joan ziren lasterka. Hartan, Jesus atera zitzaien bidera eta agurtu egin zituen. Emakumeek, ondoraturik, oinak bezarkatu zizkioten eta agurtu egin zuten. Jesusek esan zien.
Ez beldurtu, zoazte eta esan nire zenidei Galileara joateko, han ikusiko naute.
Emakumeak joan ondoren, guardiako batzuk irira etorri ziren gertaturiko guztiaren berri apaizburuei ematera. Apaizburuek, zaharrekin bildu eta soldaduei dirutza on bat emateko erabakia hartu zuten, honela aginduz.
Esan ezazue, haren ikasleek gauez etorri eta zuek lo zeundetelarik gorpua eraman dutela. Gobernariaren belarrietara ezer iristen bada, geu konponduko gara arekin eta arriskutik aterako zaituztegu.
Soldaduek dirua hartu eta esan bezala egin zuten, eta alaxe zabaldu da juduen artean kontu hori gaur arte. 11 ikasleak Galileara joan ziren, Jesusek esandako mendira. Ikusi zutenean, gurtu egin zuten, batzuk ordea zalantzan zeuden. Jesus, hurbildurik, honela mintzatu zitzaien.
Ahalmen osoa eman dit Jainkoak zeru lurretan. Zoazte bada eta egin herri guztiak nire ikasle, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean bataiatuz, eta nik agintu dizuedan guztia betetzen irakatziz. Eta ni, zeuekin izango nauzue egunero munduaren azken arte.